Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Францішек скерував письмове послання до місіонерів милосердності. Арцибіскуп Галахер назвав релігійною дипломатію ключом до міру. У другой частці програми наше розважання до недільного Євангелія. 29 соковіка во святая Марія Володіна. У якой ситуації ми би не опинулися, ми завсёди можемо розлічувати на Пана, нагадав святий отец у письмовом посланні до місіонерів милосердності. У гэтыя дні Рим прымае больш за 500 святароў місіянераў міласэрнасці, якія прыбылі сюды з розных краін свету для святкавання юбілею. Сёння ўдзельнікі падзеі здзейснілі паломніцтва да святой брамы Ватыканскай базілікі, а таксама маліліся ў Лурдскім гроце ў ватыканскіх садах. У сваім звароце святый отец заахвоціў спаведнікоў быць уважлівымі да тых, хто прыходзіць да іх на споведзь, гатовымі прыняць іх і цярпліва суправаджаць тых, хто жадае аднавіць сваё жыццё і вярнуцца да Пана. Гісторыя чэшскіх святых, такіх як Войцех, Кірыла і Метод і іншыя, вучыць ніколі не губляць даверу да Бога, нават у часы выпрабаванняў і ганенняў, напісаў пантыфік у пасланні да ўдзельнікаў чэшскай нацыянальнай пілігрымкі ў Рым. Папа падкрэсліў важнасць узаемнай падтрымкі і сведчання міру і надзеі ў сучасным свеце, у тым ліку ў Еўропе. Наша вера не толькі наша асабістая справа, але і дар, якім мы павінны з радасцю дзяліцца, напісаў Францішак у пасланні. Святый Отец накіраваў пасланне блажэннейшаму Іону з нагоды яго інтранізацыі на пасаду архіепіскапа Тіраны і ўсёй Албаніі, падкрэсліваючы важнасць працягу міжрэлігійнага дыялогу і пошуку поўнай еднасці сярод хрысціян. Пасланне было перададзена 25 сакавіка дэлегацыі святога пасада на чале з арцыбіскупам Флавія Пачэ, сакратаром дэкастэры спрыяння хрысціянскаму адзінству. Пантыфік выказаў упэўненасць у тым, што ён, ідучы па слядах свайго папярэдніка архіепіскапа Анастаса, будзе працягваць развіваць дыялог як сродак пераадолення падзелу і спрыяць пошуку поўнай еднасці сярод усіх вучняў Хрыста.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Мір – гэта не проста адсутнасць вайны, але маральны абавязак і воля Божая, заявіў арцыбіскуп Пол Галахер падчас выступлення на штогадовай канферэнцыі паслоў у Будапешце. У сваёй прамове ён падкрэсліў важнасць дыпламатыі, заснаванай на рэлігійных каштоўнасцях для дасягнення сапраўднага і трывалага міру. Галахер адзначыў, што палітычныя пагадненні могуць спыніць вайну, але без маральнага падморка яны часта не здольныя вылічыць падзелы. Мір патрабуе больш, чым палітыка. Ён патрабуе справядлівасці і любові, падкрэсліў ён. Біскупы краін ЕС выказалі занепакоенасць глабальнымі напружаннямі і заклікалі да захавання асноўных каштоўнасцей Еўрасаюза ў складаны для Еўропы час. На сваім вясновым пленарным пасяджэнні, якое праходзіць у італьянскім горадзе Немі, еўрапейскія біскупы выказалі сваю падтрымку моцнай еўрапейскай супольнасці, здольнай абараняць свае інтарэсы ў няпэўныя часы. Іерархі прадстаўлялі епіскапаты 27 краін ЕС. У выніковай заяве біскупы адзначылі, што з трывогай назіраюць, як свет трапляе ў небяспечную спіраль. Прычынамі гэтага яны назвалі глабальныя напружанні, рост ізаляцыянізму і паглыбленне разрываў паміж краінамі. Такое спалучэнне вядзе да бязлітаснай канкурэнцыі і жорсткай канфрантацыі, часта з грубым парушэннем міжнародного права, підкреслили ієрархи.
Тиждень у Білорусі.
Віншування новому представнику Папи Франциска у Білорусі, реконсекрація костіла і будівництво санктуарія, початок молитви духовного усиновлення. Огляд найбільш значних подій, які відбулися у католицькому костілі у Білорусі на гэтым тижні, підготувала білоруська редакція Vatican News. Пропонуємо вашій увазі самое важное життя білоруських католиків. Арцибіскоп Юзеф Станеўскі павіншаваў новапрызначанага апостальскага нунцыя ў Беларусі. Ад імя канферэнцыі каталіцкіх біскупаў мітрапаліт Мінска-Магілёўскі скіраваў сардэчнае віншаванне Монсіньёру Іньяцыё Чэфалія з новым прызначэннем і ўзвядзеннем да годнасці арцыбіскупа. Беларускі іерарх выказаў упэўненасць, што багаты дыпламатычны вопыт прадстаўніка Папы Францішка дапаможа яму найлепшым чынам выконваць новую місію ў Беларусі і даручыў яго служэнне на Свяцейшай Панне Марыі, асабліва шанаванай у Вуцлаве. У Ляховичах адбылася урачыстасць рэканцэкрацыі касцёла. У мінулую суботу пасвячэнне гістарычнага храма Святого Юзефа пасля яго аднаўлення і паўторнага аддання выключнае служэнне Богу здзейсніў біскуп пінскі Антоній Дзем'янка. Урачыстая святая імша адбылася з удзелам шматлікіх вернікаў і духавенства, у тым ліку апостальскага адміністратара для грэка-католікаў у Беларусі архімандрыта Сергія Гаіка. У Бялынічах праходзіць грамадскае меркаванне будаўніцтва санктуарыя. Праект узвядзення ў райцэнтры на Магілёўшчыне санктуарыя Маці Божай Бялынніцкай вынесены грамадскае меркаванне, якое працягнецца да 7 красавіка. Пад будаўніцтва санктуарыя выдзелена пляцоўка на месца старадаўніх знішчаных каталіцкіх могілак. Малітоўная зала святыні разлічана максімальна на 70 месцаў. У падвальна-цокальным паверсе будуць залы на 48 чалавек, парафіяльнае бюро, клас для катэхезы. На сакрыстыя прадугледжаны два тэхнічныя ўзроўні для абслугоўвання алтара, заслона цудатворнага абраза Маці Божай. Звеставанне пана ў Гродні азначылі з удзелам біскупаў. У аўторак у рэктаральным касцёле звеставанне на Свяцейшай Панне Марыі адбылася адпустовая ўрачыстасць. Еўхарысты ўзначаліў біскуп гродзенскі Владзімір Гуляй пры ўдзелі біскупа эмерыта Александра Кашкевіча і святароў. У літургіі ўдзельнічала шмат вернікаў з іншых парафій, семінарысты, сёстры назарытанкі. У гамілі ардынары заахвоціў маліцца аб тым, каб чалавечае жыццё ў нашай краіне шанавалася з моманту зачацця да натуральнай смерці, каб Дух Святы, які натхніў нашых братоў і сясцёр на высакародную ідэю духоўнага ўсынаўлення, даў ім ласку вытрываць у добрых намерах і каб на ўзор Хрыста і яго маці мы заўсёды былі поўнымі веры, надзеі і любові. У канцы ўрачыстасці многія з прысутных вернікаў далучыліся да малітвы духоўнага ўсынаўлення. Арцыбіскуп Тадэўш Кандрусевіч памаліўся ў супольнасці парафіі Святога Францішка пад Мінскам. У мінулую пятніцу заслужаны іерарх, які праходзіць курс лячэння ад анкалогіі, цэлебраваў ту святую імшу і ўдзельнічаў у набажэнстве крыжовага шляху, які правялі з элементамі перформансу, спалучыўшы малітву з мастацтвам. На заканчэнні набажэнства арцыбіскуп эмерыт пажадаў вернікам не баяцца зла і выпрабаванняў, а імкнуцца да ўскрасення і перамогі жыцця, бо любая трагедыя можа абярнуцца трыумфам ўскрасення. Падрыхтавана паводле Кесулюк Мінс Бівай, Грудненчыц Бівай, Кесулюк Бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спеціальна для Vatican News.
Тыдзень у Беларусі.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Разважанне да нядзельнага Евангелля.
Слава Хрысту, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на чацвёртую нядзелю Вялікага посту. Паводле Святога Лукі 15 раздзел ад 1 да 3 і ад 11 да 32 верша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час набліжаліся да Езуса ўсе мытнікі і грэшнікі, каб паслухаць яго, а фарысеі і кніжнікі наракалі, кажучы, ён прымае грэшнікаў і есць з імі. Але Езус расказаў фарысеям і кніжнікам наступную прыпавесць, кажучы, у аднаго чалавека было два сыны, малодшы з іх сказаў бацьку, ойча, дай належную мне частку маёмасці, і той падзяліў паміж імі маёмасць. Праз некалькі дзён малодшы сын забраў усё і ад'ехаў у далёкі край і там растраціў сваю маёмасць, жывучы распусна. А калі ён аддаў усё, настаў вялікі голад у тым краі, і ён апынуўся ў нястачы. Тады пайшоў і наняўся да аднаго жыхара гэтага краю, а той паслаў яго на свае палі пасвіць свіней. Ён жадаў напоўніць жывот свой стручкамі, што елі свінні, але ніхто не даваў іх яму. А памятаўшыся, ён сказаў, колькі наймітаў бацькі майго маюць удосталь хлеба, а я гіну тут з голаду. Стану і пайду да бацькі майго і скажу яму, ойча, я скрашыў супраць неба і перад табою. Я ўжо не варты называцца тваім сынам, прымі мяне як аднаго з наймітаў тваіх. І ён устаў і пайшоў да свайго бацькі. А калі быў яшчэ далёка, убачыў яго бацька ягоны і зжаліўся, і пабегшы кінуўся яму на шыю і пацалаваў яго, а сын сказаў яму, ойча, зграшыў я супраць неба і перад табою, я ўжо не варты называцца тваім сынам. Бацька ж сказаў слугам сваім, прынясіце хутчэй найлепшую вопратку і апраніце яго, і дайце пярсцёнак на руку яго і сандалі на ногі. Прывядзіце адкормленае цяля і зарэшце будзем есці і весяліцца, бо гэты сын мой быў. Памерлы і ажыў, прапаў і знайшоўся, і пачалі весяліцца. А старэйшы сын ягоны быў на полі, і калі, вяртаючыся, падышоў дадому, пачуў музыку і танцы. Паклікаўшы аднаго са слухаў, спытаўся, што гэта такое. Той адказаў яму, брат твой вярнуўся, і бацька твой зарэзаў адкормленае цяля, бо атрымаў яго назад здаровым. Ён разгневаўся і не хацеў уваходзіць. Тады выйшаў бацька яго і пачаў прасіць яго. Але ён адказаў бацьку, вось я столькі гадоў служу табе і ніколі не парушыў загану твайго, а ты ніколі не даў мне нават казляня, каб я павесяліўся з маімі сябрамі. А калі вярнуўся гэты сын твой, які змарнаваў тваю маёмасць з распусніцамі, ты зарэзаў для яго адкормленае цяля. Ён жа адказаў яму, дзіця, ты заўсёды са мною і ўсё маё твоё. А цешыцца і весяліцца трэба было, таму што гэты брат твой быў мёртвы, я жыў, прапаў і знайшоўся. Не проста жывецца, калі ты не ў згодзе з атачэннем, з калектывам, суседзямі. Яшчэ цяжэй, калі немагчыма дамовіцца з бацькам, з братамі і сёстрамі, з жонкам, дзецьмі. Як шмат гісторый, як на пахаваннях блізкія памерлага прыміраюцца. Пасля некалькіх гадоў маўчання браты і сёстры перадаюць адно аднаму знак спакою. Здаецца, дробязь, але гэта так шмат. Для Бога, які нас ведае і бачыць у кожную хвіліну і ў кожнай сітуацыі, гэта знак прабачэння. Ці было гэта прыемна Богу? Не нам пра гэта судзіць, але задумацца ёсць пра што. Бо калі мы здольныя на такі невялікі жэст, як знак спакою, то з намі, відаць, не так усё і дрэнна. У 21-м стагоддзі мы, хрысціяне, не гатовыя да праяўлення ўзнёслых пачуццяў і вялікай любові, але адначасова мы не распешчаныя, як народ Ізраіля манны з неба. Дык якія мы? Ганарлівыя, якія не могуць схіліць галаву, хваравітыя і зайздросныя. Мы шукаем лёгкія шляхі, абмінаем перашкоды, імкнемся да мэты без усялякага сораму. Ці аднак можам прабачаць, плакаць над крыўдамі іншых, аказваць міласэрнасць, ратаваць іншых ад прыгнёту і галечы? Якія мы і якімі мы павінны быць? Святы Павел кажа нам проста. Даўняе мінула, вось сталася новае. А ўсё ад Бога, які праз Езуса Хрыста паяднаў нас з сабою і даў нам служэнне паяднання. Таму што Бог у Хрысце паяднаў з сабою свет, не зважаючы на грахі людзей і даючы нам слова паяднання. Другое пасланне да карынцянаў, 5 раздзел. На нашай мове гэта гучала б так. Будзем жа прасіць прабачэння, любіць і яднацца з бліжнімі, але перш за ўсё яднацца з Богам. Час Вялікага посту – гэта ідэальны час, каб сказаць усім, а галоўнае Богу слова «прабач». Адно гэтае слова дазволіць нам наблізіцца да любові і праўды. Беручы прыклад з блуднага сына, варта ўпасці на калені перад панам, вызнаць яму нашыя ўпадкі, перапрасіць за нашыя недахопы, каб айцец мог прытуліць нас, як бацька з прыпавесці прытуліў сына. Вялікі мастак Рембрандт пад канец свайго жыцця намаляваў славутую карціну «Вяртання блуднага сына». На першы план мастак вынес постаці сына, які вярнуўся, і бацьку, які выйшаў яму насустрач. Постаць сына паказвае драму болю, на нагах парваныя лапці, з-пад якіх бачныя параненыя стопы, а брудная старая вопратка уся ў лапінах. На твары сына мы бачым выразныя рысы і боль. Постаць бацькі адлюстроўвае прабачэнне і палёгку ад таго, што сын, якога ён ужо аплакаў, вярнуўся. Далоні айца сімвалічна розныя. Адна шырокая, цвёрдая, спрацаваная, нібы мужская. Другая ж тонкая і белая, нібы жаночая. Бацька апрануты акуратна, але сціпла. Ён прабачае сыну грахі, абдымаючы яго далонямі. Адной з постацяў другога плану з'яўляецца верны сын, які застаўся з бацькам дома. Ён багата апрануты, на яго твары здзіўленне, ён незадаволены рэакцыяй бацькі на вяртанне нявернага сына. Яго злуе, што айцец такой чуласцю прыняў свайго сына, які пакінуў яго і растраціў атрыманае багацце. Відаць, што ён незадаволены вяртаннем свайго брата. Рембрандт хацеў як мага найлепшым чынам паказаць змест адной з самых вядомых біблейскіх прыпавесцяў пра навяртанне. Шлях навяртання быў для малодшага сына вельмі доўгім і балесным. Ён распачаўся ў той момант, калі той зразумеў, што яго шчасце толькі уяўнае, і працягваўся аж да вяртання ў бацькоўскі дом, які ён раней пакінуў. А дома цярпліва чакаў бацька, які дапамог свайму сыну нанова адкрыць годнасць дзіцяці. Адным сваім позіркам ён змог адшукаць у блудным сыне дабро, што было закрытае ілюзіяй шчасця. Маладосць часта звязана з няслушным выкарыстаннем дару свабоды. Бог, падобна бацьку з евангельскай прыпавесці, поўны дабрыні і даверу. Яго любоў, аднак, не дазваляе яму абмяжоўваць свабоду чалавека. Толькі калі той адкрывае, што свабода перараджаецца ў свавольства і вядзе да няволі, у яго адкрываюцца вочы. Перакананы раней, што прыняў слушнае рашэнне, ён раптам траціць зямлю пад нагамі. Пачынае заўважаць, якімі недальнабачнымі былі яго планы ў далечыні ад дому айца і яго мары пра будучыню. А фініш уяўнай вынаходлівасці аказаўся сярод свіней. Гэтая па-чалавечы трагічная сітуацыя заахвочвае да разважання, і тады ён задумаўся. Прыходзіць змена мыслення, вяртанне ў тое месца, якое ён пакінуў, навяртанне. Сапраўднае навяртанне чалавека – гэта не толькі адмаўленне ад грэшных чынаў, але рэальная перамена сэрца, прызнанне стратай усяго таго, што аддаляла ад памкнення да вызначанай мэты. Вялікі пост прыносіць чаканы плён у наше жыццё тады, калі мы адкрываем ім нагоду да асабістага вяртання да Бога, памнажэння дабра і сведчання любові ў штодзённых сітуацыях. Нам, звычайна, вельмі лёгка апраўдваць сябе, а яшчэ лягчэй ацэньваць і асуджаць іншых. Нашыя грахі пужаюць нас. Мы хочам ад іх уцячы, замаскіраваць іх прыгожымі словамі і вытанчанымі матывамі. Прызнацца ў слабасці, памылках, у сваёй недастатковасці вельмі складана. Нашмат прасцей жыць у перакананні, што ў нашым жыцці і стаўленнях усё ў парадку, што нічога не патрабуе змены.
Разважанні да нядзельнага Евангелля.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!